Yuhanna beşa Benjamin. Piştî vê yekê cejneke cihûyan hat û Îsa hilkişiya Orşelîmê. Li Orşelîmê li ber dergehê miyê hewzeke bi pênc eywanan hebû. Bi îbranî jê re beyt hasta dibêjin. Di wan eywanan de komeke mezin a nexweşan, kor, şil û şeht û felcî ved ziliyan. Ew li benda çelqandina avê diman. Mirovek li wê derê hebû ku ji 38 salan ve nexweş bû. Îsa ew vezelan dîdît û zanibû ku ji demeke dirêj ve ye ku ew nexweş e. Wî jê re got:
"Ma tu dixwazî sax bibî?"
Mirovê nexweş lê vegerand û got:
"Ez benî. Kesekî min ê ku gava av di çelqê min bixe hewzê tune. Dema ku ez dikim xwe bavêjimê, yekî din beriya min xwe davêje."
Îsa jê re got:
"Rabe, doşeka xwe rake û rê vehere."
Di cih de mirov sax bû, doşeka xwe rakir û rê veçû. Îcar ew roj şemî bû û serekên cihûyan ji wî mirovê ku qenc bûbû re gotin:
"Îro şemiye, nabe ku tu doşeka xurakî."
Wî bersî ve wan da:
"Wî mirovê ku ez sax kirim ji min re got, doşeka xurake û rê vehere."
Wan jê pirsî:
"Ew kî ye ku ji te re got, doşeka xurake û rê vehere?"
Lê mirovê ku hatibû qenc kirin nizanibû ew kî ye, çimkî li wir gelek mirov civiyabûn û Îsa jî di nav wan de xwe winda kiribû. Piştî vê yekê Îsa ew li perestgehê dît û jê re got:
"Binêre, tu sax bûyî. Êdî gunehan neke da ku tiştekî hê xirabtir neyê serê te."
Mirov çû ji serekên cihûyan re got: "Yê ku ew sax kiriye Îsa ye." Ji bo vê yekê êdî wan tengahî dida Îsa, çimkî wî ev kar di roja şemiyê de dikirin. Hingê Îsa bersî ve wan da:
"Bavê min heta bi îro jî dixebite, ez jî dixebitim."
Ji bo vê yekê serekên cihûyan hê bêtir xebitin ku wî bikujin, çimkî wî ne bi tenê roja şemiyê şikandibû, lê wî gotibû: "Xwedê bavê min bi xwe ye." Û xwe bi xwedê re yek girtibû. Loma Îsa ji wan re got:
"Birastî, birastî ez ji we re dibêjim, kur nikare tiştekî ji ber xwe bike, lê tenê tiştên ku ew dibîne bav dike, ew jî wan dike. Bav çi bike, kur jî wisa dike. Çimkî bav ji kur hez dike û hemû tiştên ku dike nîşanê wî dide. Ew ê tiştên hê mezintir nîşanê wî bide, wisa ku hûn lê şaş bimînin. Erê, ka çawa bav dikare miriyan rake û jiyanê bide wan, her wiha kur jî dikare wanên ku ew dixwaze bide jiyan. Bav dîwana tu kesî nake, lê hemû desthilatiya dîwankirinê daye kur. Da ku çawa hemû ji bav re hurmetê dikin, wisa ji kur re jî hurmetê bikin. Yê ku ji kur re hurmetê neke, ji bavê ku ew şandiye re jî hurmetê nake. Birastî, birastî ez ji we re dibêjim, yê ku ez şandime bawer dike, jiyana wî ya herheyî heye, ew nayê dîwankirin, lê ew ji mirinê giştiye jiyanê. Birastî, birastî ez ji we re dibêjim, wext tê û niha ye. Mirî wê dengê kurê Xwedê bibîzin û yên ku bibîzin wê bijîn. Çimkî çawa ku bav serkaniya jiyanê ye, bi vî awayî wî kir ku kur jî serkaniya jiyanê be. Wî desthilatiya dîwankirinê jî da wî, çimkî ew kurê mirov e. Li vê yekê şaş nemînin, çimkî ew wext tê ku hemû kesên di goran de wê dengê wî bibîzin û derkevin. Yên ku qencî kirine wê ji bo jiyanê, yên ku xerabî kirine wê ji bo dîwanbûnê rabin. Ez nikarim tiştekî ji ber xwe bikim, wek ku ez dibihîzim, ez dadbar dikim. Dadbarkirina min rast e, چمکی از نل دا خوزا خواه لیل دا خوزا یکو از شاندم ادگرم اگر از جبوخ شاهدیه بکم شاهدیه من نراسته لی یکی دن هیه کو جبو من شاهدیه دکه و از دزانم او شاهدیه کو او جبو من دکه راسته و امروف شاندن با یوهانا اوی شاهدیه راستیه کر لی از شاهدیه کو جمروف ته نخوازم لی بله جبو کوهون خلاص ببن از واند بیجم یوهانا چرایه که پیکتی او روناهی دار بو وجی خوست کوهون جبو دمه که بوی روناهی اوی دلشا ببن لی شاهدیه من دسر شاهدیه یوهانا ریه او کارین کو باف سپارتن من دا کو از پیک بینم او کارین کو از دکم جبو من شاهدن کو باو از شاندمه او باو کو از شاندمه بخوشی جبو من شاهدی کریه و تو جاران ندنگی وی بیستیه او نجی روی وی دیتیه او پیواوی ددل وده نامینه چمکی هون جیه کوی شاندیه باور ناکن هون لنویسار پیروز دکولن چمکی لگور بیرو باوریه و جیانا ویا هر هی دوانده یه او ین کو شاهدیه من دکنجی اون لیهو نخوازن بین با من دا کو جیانا وی هبه از رومتا کو جمروفتی نخوازم لی از بود زانم از دزانم کو ددلی ویده حسکرنا خوده تونه از بناوی باوی خوهاتم اوهون من قبول ناکن اگر یکی دن بناوی خواه بی هونوی قبول بکن هونین کو رومت دیدن هف اول رومتا کو جخودای بتنه تی ناگرن هون چوا دکارن باور بکن نفکرن کو از اول لبر باف سجدار بکن یکو و سجدار دکه موسایه اوه کو و هیویا خواه بوی و گردایه اگر وش موسا باور بکرا ویج منجی باور بکرا چمکی وی لسر من نویسیه لی اگر هون بنویسینن وی باور ناکن هونه چوا بگوتنن من باور بکن؟